Areena.
Starting room cleaning.
Marvin ahmii elämän merkkejä. Kissat on asettunut pöydän reunalle ja niiden päät kääntyilee samanaikaisesti. Korvat on jähmettynyt valppaiksi kolmioiksi ja hännät huiskii ilmaa, kun ne katsoo Marvinin matkaa. Niin siis robottiimuri on nimetty Marviniksi, koska... No, koneenkin voi inhimillistää, kun se kerran viestii puhumalla. On ollut enemmän aikaa vaan olla, koska ei ole voinut juosta toimittamassa jotain, millä arkeensa on normaalisti täyttänyt. Mietityttää, miksi joutenolo on itselle vähän hankalaa. Mitä kaikkea joutenoloon oikeastaan latautuu meidän kulttuurissa? Tai mitä se oikeastaan edes tarkoittaa ja voisiko se olla läsnä elämässä enemmän? Marvin ei ime uumeniinsa keittiöstä keskelle olohuoneen lattiaa kantautunutta kuivamuonanappulaa. Mä oletan sen toimivan täydellisesti. Mutta koneella ei ole mun tietoisuutta, vaan joku aivan oma logiikkansa. Tulee mieleen ne videot, jossa imuri päätyy levittämään koiranjätöksiä ympäri kämppää. Marvin on rajallinen, omalla tavallaan. Se ei piittaa siitä, mitä ihminen toimittaa tai ajattelee. Se toteuttaa itsepintaisesti tehtävänsä eikä tiedä, millaista aikaa eletään. Mulle on opetettu, että robottiimureiden tarkoitus on se, että paikat ei pääse räjähtämään, että yleisilme säilyy siistinä, vaikka välillä joku nappula jäisi imuroimatta. Kyllä imuroiminen on asia, jonka mielellään ulkoistaa, jotta voi sitten käyttää ajan johonkin muuhun, kuten vaikka imuroimiseen ihan itse. On ollut aikaa lukea keskittyneemmin. Viimein myös Aino Vähäpesolan esseeromaania Onnenkissa pari vuoden takaa. Sen päähenkilö kirjoittaa gradua Edith Södergranin runoista, jotka sanottaa osuvasti parikymppisen naisen tunteita. Romaanin päähenkilö harjoittelee myös kuolleen miehen asentoa, siis jooga-asanaa. Asanassa harjoitellaan rauhassa oman kehon kanssa olemista silloinkin, kun fyysinen liike lakkaa, mutta ajatukset ei soisi ihmiselle vielä lepoa. Paikallaan oleminen, kun on usein paljon haastavampaa kuin liikkuminen. Kun keho pysähtyy, tietoisuuteen nousee herkästi myös monet niistä ajatuksista ja tunteista, joita voi yleensä paeta tekemiseen. Näin opettaa yhteiskuntatieteilijä ja joogaopettaja Mia Jokiniva, jonka mukaan monissa idän uskonnoissa ajatellaan, että on oleellista niin sanotusti harjoitella kuolemista. Luopumisen taito auttaa sopeutumaan suuriinkin muutoksiin sitten, kun on niiden aika. Olen taittanut Hiirenkorvan Onnenkissa-kirjan sivuun, jossa Vähäpesola kirjoittaa: motivaationi harjoitella kuolleen miehen asentoa, hengittelyä ja meditaatiota oli korkea. Olin nimittäin alkanut ajatella, että ehkä aktiivisen toiminnan sijaan passiivisuus olisi se tapa, jolla maailma muuttuisi. Eleonora Riihinen kirjoitti Helsingin Sanomissa Vähäpesolan kirjasta osuvasti, että suorittamisen ja poseeraamisen ajassa, jossa kiihkeä normien purkaminen on uusi normi, passiivisuus ja nautiskelu on radikaalia. Teos romantisoi omavaraisen levon etsimistä, sellaisen, joka on irrallaan kulutuskulttuurista ja sosiaalisten roolien toteuttamisesta. Mäkin haluan romantisoida tätä kasvavaa passiivisuutta. Ehkä tämä seisahtuneempi ajanjakso antaa tilaa lähestyä jotain tällaista radikaaliutta. Marvin etenee tuolin alle, osuu kolmesti tuolin jalkaan ja jatkaa kulkuaan. Siirryn tummanvihreälle nojatuolille, etäämmälle olohuoneen nurkasta, jossa Marvin operoi. Katson kyyryssä puhelimestani uutisia Intiasta, jossa sairaalapaikkojen lisäksi helteessä jonotetaan tuhkausta. Sairaalasta tulleet ambulanssit on pakkautunut krematorion takaportille. Samalla nojatuolilla selailin viime vuoden puolella kuvareportaasia terveydenhuollon ammattilaisista koronataistelun eturintamassa. Seinää vasten nukahtanutta meksikolaista hoitajaa, suojavarusteisiin pukeutuneita italialaisia hoitajia halaamassa toisiaan vuoronvaihdossa. Puolalaista ambulanssikuskia hengähtämässä ratissa kauttaaltaan oranssissa suojapuvussa. Armeijan hoitajaa desinfioimassa väliaikaisen koronasairaalan tiloja Teheranissa. Taukotilan pöytää vasten nuukahtanutta kiinalaista hoitajaa, jonka kuva kiellettiin hänen kotimaassaan. Floridalaisen hoitajapariskunnan herkkää hetkeä suojapanssarien läpi. Pimennän puhelimen näytön. Marvinille pitää tehdä ruumiinavaus. Tyhjentää tomut kapselista, kiertyneet hiukset ja kissan karvat harjaksista.
S-bin installed. Going to the target.
En ole koskaan tuijotellut näin paljon vastapäisten talojen ikkunoihin ja parvekkeille. Musta on kai tullut jonkinasteinen kyttääjä. Tosi moni asukas viettää aikaa parvekkeella, saa taas huomata ikkunaa avatessa. Tämä aika on tuonut mieleen yhden lapsuuteni lempielokuvista, Alfred Hitchcockin Takaikkunan. Elokuvassa pyörätuoli joutunut valokuvaaja Jeffries tappaa aikaa kuvaten kerrostalon elämää. Lopulta hän uskoo nähneensä murhan ja ryhtyy tutkimaan asiaa tyttöystävänsä avulla. No ihan näin jännistä tapahtumista en ole saanut vihiä vastapäisten talojen elämästä. Enkä ole ihan niin tuomittu liikkumattomuuteen kuin Jeffries, mutta kuitenkin.
Jeffries?
Congratulations, Jeff.
For what?
For getting rid of that cast.
Who said I was getting rid of it?
This is Wednesday. 7 weeks from the day you broke your leg. Yes or no?
Hitchcockiin ja tämän elokuviin perehtynyt filosofi Heikki Nyyman on kirjoittanut, että katselevassa ihmisessä ja hänen reaktioissaan oli Hitchcockin mielestä elokuvallinen idea puhtaimmillaan. Takaikkunassa päähenkilö Jeffreysillä tällainen tirkistely, mitä itsekin harjoitan, liittyy vahvasti hänen ammattiinsa valokuvaajana. Se oli Nymanin sanoin motivoitua, koska Jeffreys on valokuvaaja ja sen takia näkemisen ja katsomisen ammattilainen, jonka uteliaisuus nähdä ja kyky artikuloida näkemäänsä on ympäristöä suurempi. Nyman on kirjoittanut myös, että pihapiirin tapahtumien tulkitsemisen voi nähdä Jeffreysin oman elämäntilanteen projektiona. Ja nouseepa Nymanin analyysissä esiin myös joutilaisuuden ja ikävystymisen teema, joka liittyy takaikkunan lisäksi moniin Hitchcock-elokuviin, jossa joutilaan ihmisen itselleen kehittämä korviketoiminto johtaa eskaloituvaan kaaokseen. Tällaisesta esimerkkinä käy elokuva Linnut. Huomaan, että vastapäisen talon parvekkeella pariskunta on kantanut juomat pienelle huteralle pöydälle. He ei katso enää toisiaan kohti niin kuin olisi vielä jotain selvitettävää, talteen kerättävää. Toinen kohentaa tuoliaan useampaan otteeseen, seisoo ja istuu vuorotellen, kunnes löytää tavan olla. Toinen vieressä hymyilee katsoessaan pihalla leikkivää lasta, joka on löytänyt puhumisen aarteen ja päästelee nyt autiolla pihalla suustaan epäsanoja, välissä oikeitakin. Kukka, minun, ota. Tulkitsen pariskunnan olemista ja heijastelen siihen Jeffreysin tapaan ehkä jotain sellaista, minkä mä olen itse kokenut. Mikä on läsnä pitkään yhdessä olleiden nuorien tai vanhojen pariskuntien välillä. Sellainen kahden ihmisen välinen hiljaisuus, joka on täynnä tietoa toisesta. Täynnä toiselle tehtyjä tai tekemättömiä tekoja, hyviä ja huonoja. Hiljaisuus, joka on sen hyväksymistä ja siihen tottumista, että toinen tietää itsestä paljon, ehkä liikaa. Hiljaisuudessa on ehkä pettymystä, ehkä odotuksia, toteutuneita tai toteutumattomia haaveita. Ehkä turvaa ja onnea siitä, että on itse niin monilta osin tallennettuna jossakussa toisessa. Ja toisaalta siinä hiljaisuudessa ilmenee arvoitus. Se, että toinen on mysteeri ja täysin selvittämätön, vaikka takana olisi vuosikymmeniä yhdessä. Toinen pakenee aina omaa tulkintaa. Se saa hiljaiseksi.
Charging.
Halusin selvittää, miksi joutenolo voi tuntua haasteelliselta. Keskustelin kulttuurin tutkija Mona Mannevuon kanssa, joka on tutkinut suomalaista tehokkuusajattelua sotien jälkeisessä Suomessa. Hän taustotti asenteita joutenoloon. Sille ei oikein ole ollut suomalaisessa kulttuurihistoriassa tilaa. Se on jopa uhkaavaa. Joutenolo on liittynyt aina vahvasti työstä suoriutumiseen.
Se on teolliselle yhteiskunnalle aika tyypillistä jo silloin, kun tavallaan tämmöiset Fordin liukuhihnat Yhdysvalloissa perustettiin, niin siinä oli kuitenkin sellainen ajatus, että sen ihmisen koko elämä oikeastaan liittyy jollakin tavalla sit siihen työhön. Eli elämää rytmitetään aika selkeästi niin, että ollaan 8 tuntia esimerkiksi töissä, sitten on vapaa-aikaa ja sitten nukutaan ja sitten pidetään huolta, että nämä kaikki elementit pysyvät tasapainossa, jotta se tuottavuus ja töissä olisi mahdollisimman hyvä. Että tämä on osa teollista historiaa ja sen ulkopuolelle on tosi vaikea nähdä. Että maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa, jolloin Suomi oli tosi pitkään kuitenkin, niin kyllähän siinä tehdään myös koko ajan töitä, mutta se on ehkä rytmittynyt vähän eri tavalla. Ja sen takia toi työterveysajattelu esimerkiksi, kun se kytkeytyi tosi voimakkaasti nimenomaan teollisuustyöhön, niin siinä oli sellainen ajatus, että se vapaa-aika ei voi olla mitä tahansa, vaan vapaa-aika on mielellään jotain sellaista, joka tukee sitten sitä työtä.
Moona täsmensi, että vapaa-ajan puuhastelun oli hyvä olla jotain päinvastaista kuin työ, jota tekee. Jos teki teollisuustyötä, oli hyvä lukea vapaa-ajalla kirjoja, ja nimenomaan hyviä ja valistavia kirjoja. Jos taas työ vaati henkisiä voimavaroja, oli hyvä tehdä vastapainoksi jotain ruumiillista. Mutta vapaa-aika ei voi olla mitään tehotonta, vaan sillä oli tavoite. Kysyin Moonalta, miten joutenolon ja työstä suoriutumisen suhde nähdään tänä päivänä. Miten ajattelu on mahdollisesti muuttunut?
Teollisessa historiassa on usein ollut myös Suomessa se ajatus sitten, että vapaa-ajalla pitää levätä sitä seuraavaa työpäivää varten. Niin se on tietyllä tavalla vähän sellaista kurinpitoa ja paternalismia. Mutta siinä oli myös sellainen ajatus taustalla, että väsynyt työntekijä on kaikista vaarallisin työterveysuhka muille. Siinäkin oli kuitenkin se ajatus sitten, että sillä otetaan muita huomioon, että valmistaudutaan seuraavaan työpäivään. Ja sitten se, että jos viettää, niin kuin näissä lukemassa kirjallisuudessa sanotaan, epäsäännöllistä elämää ja sitten juopottelee kaiket illat, niin sellainen työkaveri ei ole kauhean kiva sitten välttämättä muille. Ja sitten muut voi joutua paikkaamaan sitten sen väsymyksestä johtuvia mokia. Ja sitten taas nyt, kun mä oon seurannut esimerkiksi unen mittaamista tai sitten tämän tyyppisiä uusia ilmiöitä, niin ei näissä oikein puhuta ikinä muista ihmisistä tai työkavereista, vaan niistä puhutaan itsestä ja omasta suorituksesta. Tämä on mun mielestä kiinnostava ero, mitä näiden eri aikakausien välillä voi nähdä.
Työterveyden videovalmennuksessa sanottiin, että palautumiseen tarvitaan joutokäyntiverkoston aktivoimista. Musta tuntuu, että sitä ei ole välillä ollenkaan. Ei riittävän usein sellaista, että killittelisin vaan vaahteranlehteä ikkunasta. Seuraisin, miten vuodenajat vaahterassa vaihtuu ja miten västäräkki istahtaa laulamaan lempioksalleen. Kaipaan aikaan, jolloin osasin olla joutenvailla tykyttävää tunnetta siitä, että pitäisi olla jossain toisaalla, kehittämässä itseään, tekemässä jotain hyödyllistä. Huomaan pohtineeni sosiologi Mikko Piispan kirjoituksia sukupolvestani, joka sai kokea analogisen ajan kiireettömyyttä. Elämä oli analogisena aikana yksinkertaisempaa, vähemmän hektistä ja stressaavaa, vaikka ainahan kai lapsuus sitä on verrattuna aikuisuuteen. Yksinolo ja sosiaalinen kanssakäyminen oli erilaista kuin nyt. Mä listasinkin niiltä ajoilta hetkiä, joissa kiirettömyys ja ihana hyödyttömyys korostui. Kun lauloin huoneessani tuntitolkulla ystävän kanssa Celine Dionin balladeja niin, että kummallakin oli oma ikkuna, josta näkyi mäntyjen yleisö. Kun poimin aikuisten kirjahyllystä satunnaisen teoksen, joka osoittautui Nils Aslak Valkeapään runokirjaksi, ja nauhoitin lausumiani runoja C-kasetin molemmille puolille. Kun etsin aarniometsästä fasaanin sulkia. Kun pelasin harmaana päivänä tietokoneella pasianssia ja huusin läpi, huolimatta siitä, kuuliko kukaan kotona vai ei. Kun istuin järvenrannalla ja kiersin käteni pilkkukoiran ympärille, johon se reagoi nopeasti ja malttamattomasti päätään kohti kääntämällä, ja palasi sitten katseellaan kuikkaan, jonka matkaa se tohkeissaan tarkkaili. Y-sukupolvi onkin Mikko Piispan mukaan tulossa siihen ikään, jolloin muistellaan, miltä se nuoruus oikein näytti. Hän kirjoittaa: hyviä nuoruusaikoja muistellessa on helppo ajatella, että yksilöllisen valinnan aika yhdistettynä aikamme yltäkylläisyyteen ja hyvinvointiin on ollut elämistä kuin lottovoittajana. On hienoa, että nuoruudessa on ollut myös joutilaisuuden ikkunoita, joissa sen on ohikiitävän hetken verran ehtinyt itsekin ymmärtää. Vaikka kaipuussa nuoruuden päiviin ei ole mitään uutta, piispa kirjoittaa, että ehkä siinä silti on muutakin kuin vain nostalgiaa, sillä sen avulla voi myös muistaa jotain tärkeää. Jotain siitä, miten on hyvä elää. Juha Hurme kertasi Ylen kolumnissaan Ihmisen tietä tähän päivään joutilaisuuden näkökulmasta. 5 miljoonaa vuotta sitten me oltiin yksi apinalaji muiden joukossa. Älykkäinä eläiminä me muiden älykkäiden eläimien tavoin kartettiin työntekoa viimeiseen asti. Ruoan hankkimiseen eläimet käytti minimimäärän energiaa, ja ruokailun jälkeen alkoi hurmeen sanoin eläimen onnen aika, levon yhdessäolon, seurustelun, fiilistelyn ja seksin autereisissa maailmoissa. Ja nämä tällaiset ominaisuudet säilyi ihmisellä pitkään. 3 miljoonaa vuotta sitten työkalut tehosti laiskottelua, hurmekertaa ja jatkaa, että koska me oltiin viisaita, ymmärrettiin, että vain tyhmä paljon töitä tekee. Hän puhuu metsästä ja keräilijöistä. Metsästä ja keräilijän aivot meillä vieläkin on. Näin tutkijat väittää. Ja ne koittaa sopeutua nopeaan tempoon, suorituskulttuuriin ja kaikkiin ärsykkeisiin.
Charging.
Joutilaisuuden tuomitseminen on melko lailla uusi ilmiö, kerrottiin Helsingin Sanomissa. Keskiaikaisessa ja esiteollisessa säätyyhteiskunnassa joutilaisuus oli 1700-luvulle asti vain kuninkaallisten ja aatelisten oikeus. Rahvas raatoi ruumiillisessa työssä. 1700-luvulla kunnianhimoinen ja toimelias porvarissääty marssi talouden voimatekijäksi. Protestanttinen työetiikka oli johtanut siihen, että joka hetki piti käyttää hyödyllisesti. Velttoilu johti syyllisyyteen ja huonoon omatuntoon.
Riippumattahan on kiva tällainen laiskottelun symboli. Että semmoinen kyllä ehdottomasti kannattaa olla mökillä, kuten mulla on myös näitä olkihattuja siellä seinät täynnä, mutta eihän niitä koskaan päähän panna, paitsi itse laitan joskus kovalla helteellä. Mutta mä oon laittanut kesämökin seinälle niitä eteeseen useampia, että sitten jos tulee vierailijoita, niin saa valita siitä sopivan kokoisen.
Oli pakko päästä jossain kohtaa pois 4 seinän sisältä. Oltiin sovittu tapaaminen tohtori Holvaksen kanssa keskuspuistossa, mutta kohdatessamme molempien kasvoista näki, että oli liian tuulista ja kylmää. Tai no, lähinnä silmistä, kun kaikki muu oli piilossa. Joten päädyttiin kahvilaan, jossa oli meidän lisäksi ehkä pari ihmistä. Tohtori Holvasta kuvaillaan Wikipediassa tietokirjailijaksi ja filosofian tutkijaksi. Mutta hän on myös Ylen toimittaja, siis Jakke Holvas. Halusin kuulla hänen ajatuksiaan joutenolosta. Tohtori Holvas palasi opiskeluaikoina lukemaansa kirjallisuuteen, joka edusti vastavetoja suorituskeskeiselle kulttuurille. Sellaista edusti tietenkin Ivan Goncharovin teos Oblomov.
Siinä tosiaan tyyppi suurin piirtein 4 päivää suunnittelee jonkun kirjeen kirjoittamista. Ja se täydellinen kyhtömys ja aikaansaamattomuus, se oli niin kuin huvittavaa. Ja sitten toinen oli tämä Herman Melvillen Bartleby. Sekin on kirjoitettu silloin 1250-luvulla, joka kertoo tämmöisestä lakiasiaintoimiston konttoristista, joka kieltäytyy tekemästä työtä. Mutta se tekee sen sillä tavalla, että se sanoo, että mieluummin en. Kun sille annetaan joku tehtävä, niin I would prefer not to. Sanoi joka kerta, ja se on tämmöisen passiivisen vastarinnan kuvaus. Ja sekin oli ihan mielettömän hauskaa silloin, kun sitä luki. Sitten samaan, mun mielestä tämäkin on 1850-luvulla, on tämä Turoon Walden Elämää metsässä, jossa tyyppi vetäytyy asumaan yksin metsässä, ja siinä se saa aivan hirveästi irti siitä yksinäisyydestä sillä tavalla, että suurin piirtein, kun hyttynen lentää sen asunnossa, niin se kuulee siinä jotain niin kuin klassista sinfoniaa. Siitä mulla tuli aina mieleen itse asiassa se, että sen takia se on niin tyytyväinen, että eihän se ole voinut niin kuin vaan tulla sinne täysin niin kuin lukemattomana, vaan että sillä oli niin kuin valtava sivistys pohjalla, niin sen takia sillä oli sitten ikään kuin mielikuvitusta ja sille riitti se vähäisyys. Mutta eihän se sitä sano siinä.
Niin. Vaatiiko niin kutsuttu arvokas joutilaisuus taustalleen ponnistelua ja sivistystä, ihan niin kuin antiikissakin? Ja ilman sivistystä joutilaisuus on vain ongelma, jota kutsutaan pitkäaikaistyöttömyydeksi.
Sitten hei, on yksi tyyppi vielä, joka on kirjoittanut, on Thorstein Veblen, taloustieteilijä, sosiologi, kirjoitti teoria joutilaista luokasta. Tuli muistaakseni 1899 se kirja, ja sillä on niin kuin sellainen idea siinä, että tämä kaikkein ylin varakas luokka, niin se niin kuin pröystäilee sillä joutilaisuudella. Se on sille niin kuin semmoinen luksus. Ja se nimenomaan pröystäilee, se näyttää ja kerskailee, että sillä on varaa tähän, olla vaan. Ja sitten kun se luettelee niitä asioita, että mitä ne on ne tekemiset, ne pröystäilyt, niin siellä on kyllä ihan, paitsi että siellä on niin kuin etiketti ja hyvät tavat. Tavallaan niin kuin duunarilla ei ole varaa sellaisia, sen pitää tehdä koko ajan töitä, mutta tämmöistä niin kuin tavallaan etiketin tyhjäkäyntiä ja turhia muodollisuuksia, joihin menee aikaa. Ne oli yksi semmoinen, Sitten oli ihan pelit, se mainitsi. Kuolleet kielet, se mainitsi. Janne Saarikivi, professori, varmaan näistä voisi puhua. Ja onkin monta kertaa puhunut siitä, miten hän tekee yliopistolla tällaista turhaa työtä. Tavallaan se sanoi ironisessa merkityksessä, mutta jotain vastaavia sillä oli sillä Thorsten Veblenillä. Ja nehän on tietenkin sitten provokatiivisia, koska nyt jos otetaan sitten niin kuin suomalainen asenne, niin joutilaisuus on yhtä kuin laiskuutta ja se on niin kuin helmasynti, että se on absoluuttisesti kyseenalaista. Ja se onkin vähän jännä sitten tavallaan, että jos ajattelee jotain liberaalia suomalaista, aika usein taloustoimittajat on sellaisia, että niille niin kuin jos joku on joutilas, niin siinä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Joko se on uhri, koska se ei ole saanut työtä. Siltä puuttuu työpaikka, se on työtön. Tai sitten se on tämmöinen kyseenalainen niin kuin siivellä eläjä, joka elää verorahoilla, meidän rahoilla.
Veblenistä seurasin tohtori Holvaksen siirtyvän belgialaisen situationistiin Raoul Wannerheimiin, joka on kirjoittanut teoksen Jalostetun laiskuuden ylistys.
Se sanoi niin raasti, että joutilaisuus on työn huora, koska se on vähän vastaavalla tavalla niin kuin patriarkaalisessa mallissa niin kuin sotilaiden huora, pelastus on se nainen, jonka luokse se menee sotimisen jälkeen. Tavallaan niin kuin tämmöinen kakkosdivari sit, tai toisen asteen kuvio, johon mennään sitten, kun ollaan tehty sitä kovaa hommaa. Ja sitten musta se pointti on lähinnä se, että se aina tulee sen työn yhteydessä joutilaisuus. Se aina nähdään sen negatiivisena kääntöpuolena vaan. Eli siinä mielessä se on niin kuin tavallaan leimattu ja saastutettu meidän yhteiskunnassa ihan täysin.
Työnteko ymmärretään edelleen velvollisuutena, ihmisarvo tulee mitatuksi työkelpoisuuden mukaan, työttömyys nähdään häpeällisenä ja rangaistavana. Oli niin nautinnollista kuunnella jonkun toisen pohdintoja. Jakki jatkoi filosofointia joutilaisuudesta.
Mä ajattelin se niin kuin jotenkin näin, että sen sijaan, että mennään niin kuin mahdollisimman kauas työstä, joutilaisuus mun mielestä onnistuisi sillä tavalla niin, että tehtäisiin jotain työn kaltaista, joka on lähellä työtä. Se on pikkasen niin kuin samansuuntainen liike, mutta se ei tuota arvoa. Ja sitten niin kuin mun vastaus siihen on ollut aika usein puhdetyö. Tämmöinen niin kuin tavallaan hyödytön työ, joka ei johda mihinkään arvokkaaseen. Mutta koska meillä on ainakin itselläni, mä oon sen verran suorituskeskeinen tyyppi, että mulla on koko ajan semmoinen niin kuin hääräysmentaliteetti. Mä jotakin niin kuin haluan tehdä ja toteuttaa, jotta mä sitten pääsen niin kuin sitä hyödyllisestä työstä hetkeksi pois. Ja sitten mulla pitäisi olla jotain puhdetöitä, jotka on kesämökillä just tällaista niin kuin haravointia, risujen katkomista, saunan lämmittämistä. Jokaisella on oma tällainen ja sitten tietenkin kun ei voi sille mitään, että pääkin jotenkin koko ajan pyörittää jotain, niin sitten esimerkiksi ristisanoja, sudokua, palapelin tekemistä. Ne on niin kuin tavallaan tollaisia, että siinä kaapataan aivot johonkin hommaan, mutta se ei ole hyödyllistä hommaa, se ei tuota mitään arvoa. Eli mulla on tavallaan, mä sanon, että se on niin kuin puhdetyö tai sitten se on rituaali, arkirituaali, ei siis uskonnollinen rituaali, joku semmoinen toistuva, niin kuin lähes seremoniaalinen juttu.
Mutta siis tohtori Holvakselle joutenolo ei ole sitä, että hän menee vain makaamaan paikalleen, koska silloin kuulemma demonit käy kimppuun. Puuhastelu on se, minkä kautta hän pääsee lähimmäs joutokäyntiä. Hän paljasti myös, että yksi puuhista, joiden aikana ideoiden pulppuamista ei suorastaan voi estää, on imurointi. Tohtori Holvas ei ymmärrä, mistä se johtuu, mutta miettii, josko se johtuisi jopa siitä, että kun jotain tapahtuu ruumiin tasolla, se jollain tavalla vitalisoi ajatuksia. Mietin Holvasta imuroimassa kumarassa sängyn alustaa. Mietin Marvinia, joka ei vaadi multa juuri mitään.
Mä en usko siihen, että me voidaan niin kuin tavallaan, se olisi melkein lobotomia, jos me pyrittäisiin pysäyttää itsemme ja hyppäämään vaan siihen riippumattoon ja olla vaan paikallaan. Kun mä äsken puhuin näistä rituaaleista ja puhdetöistä, no rituaalit varsinkin, niin nehän on vähän niin kuin lähellä rutiinia, ne on vähän niin kuin lähellä tapaa, tottumusta, miten arjessa tekee toistuvasti tiettyjä asioita. Niin itse sanoin jotenkin näin, että semmoinen, että ei olisi mitään tottumuksia, se olisi hänelle Siperia. Ja se on tavallaan sitä absoluuttista vapautta. Ja sitten taas se niin, että olisi niin kuin vuodesta toiseen samaa, niin se olisi kanssa niin kuin painajainen. Mutta niin kuin lyhyet tottumukset, niin se on elämisen arvoista elämää. Aristoteleen oli sana peras, rajoite. Se on kuitenkin semmoinen, joka jäsentää meidän elämää. Ja se on myös rituaaleissa, puhdetöissä, kaikissa tämmöisissä on jotkut semmoiset omat säännöt, jotka itselleen tekee, joiden mukaan toimii suunnilleen. Peleissä on säännöt. Ja niistäkin tulee suuri monet elämän mielihyvät ainakin mulle.
Jakke Holvakselle tämmöinen yksi rajaava tekijä on koira, jonka kanssa ulkoillessa tulee tietysti väistämättäkin pohdiskeltua suuria filosofisia kysymyksiä.
Syntyi tällainen roska-astia muisti. Syntyy lähiöalueella, kun sen kakkapusin on ottanut, niin on niin kuin tavallaan takaraivossa se, että missä ne roska-astiat siellä lähitienoilla on. Ja jokainen koiran ulkoiluttaja tietää oman lähialueensa roska-astiat, koska siitä pussista on päästävä eroon. Ja tämähän on siinä materiaalista filosofiaa, että mä käytännössä fyysisesti liikun sen mukaan, missä ne on. Koira ohjaa mua, koiran kakka.
Jakke palasi vielä Thorsten Veblenin kuvaamaan pröystäilevään joutilaaseen luokkaan, ja sen kautta hän pääsi Tsehoviinkin.
Muun muassa Kirsikkapuistossa, niin siinä oli tätä aatelisten joutilaisuutta. Mutta se oli vähän niin kuin samaan aikaan semmoista dekadenttia, ikävöivää, että ne oli jotenkin jo onnettomia. Tietenkin itse sitä lähtisi hakemaan sellaista, joka voisi olla tämmöistä keskiluokkaista tai jopa köyhän kykyä olla vaan. Että sehän olisi niin kuin todellinen haaste, että missä sitä näkee. Ja sen takia mä ajattelin, että se olisi niin kiva, jos se olisi näissä niin kuin puhdetöissä, jos se olisi näissä arkirituaaleissa, että sä tavallaan niin kuin kadotat itses hyvällä tavalla. Jossain semmoisessa niin kuin touhuamisessa, joka ei tuota arvoa.
Usutin Jakkea puhumaan lisää, koska mä janosin jonkun muun ajatuksen juoksuun heittäytymistä. Hän päätyi kertomaan, että on tehty filosofiaa siitäkin, miten ihmisen tulisi kovasti pyrkiä olemaan oma itsensä. Että sekin on vähän kuin meille ulkoapäin osoitettu tehtävä.
Entä jos me ei pyrittäisi siihen? Entä jos mulla olisi ihan yhdentekevää, kuka mä oon? Niin voisi pikkasen niin kuin levähtää. Voisi lopettaa sen kauhean pyrkimisen. Sama energia. Se on semmoinen käsite, joka aina leivotaan positiivisiin teorioihin, että se on hyvät energiat. Ei energiaa ollenkaan. Paljon kiinnostavampaa. Vailla energiaa. Että on ehkä elossa vielä ja silmin nähden niin kuin elävä ihminen tuossa, mutta ei ole energiaa. Niin se on niin kuin tavallaan letaali. Se on kuollut, mutta ei aivo kuollut toivottavasti.
Joku tuossa viehätti, mitä Jakke puhui itsen yhdentekevyydestä, jatkuvan pyrkimisen hillitsemisestä. Jossain kohtaa oli kuitenkin lopetettava keskustelu, koska sekä tohtori Holvaksella että mulla oli vielä niin paljon suoritteita tehtävänä. Energiattomuudesta ja kuolemaa hipovasta passiivisuudesta palasin ajatuksessani Aino Vähäpesolan Onnenkissa esseeromaaniin ja päähenkilön harjoittelemaan jooga-asanaan, kuolleen miehen asentoon. Vuonna 2019, ajassa ennen pandemiaa kirjoitetussa kirjassa, päähenkilö pohtii itseään ja sen rinnalla tuberkuloosia sairastanutta Södergrania. Kirjassa lukee näin. Minä en pelkää keuhkotautia, mutta makailen ikkunan alla tankkaamassa luonnonvaloa ja harjoittelemassa kuollutta miestäni. Kissa tuskaltaa olla koko ajan lähempänä Marvinia. Nytkin, kun se käy moppiominaisuudellaan läpi keittiön pienen harmaan kivilattian ja kiertää vesikipon muksauttaen sitä pehmeästi. Kissat osaa joutenolon. Ne ei tiedä työpaineista tai kiireestä mitään. Ne on mun opettajia. Kierryn niiden viereen lattialle. Kissa luottaa ja antaa silittää kasvojaan silmien välistä aina kosteaan nenänpäähän asti. Painan suun vasten kissan suloista nenän vartta. Kissa kehrää mun päässä jylläävää materiaalia siistiksi keräksi, joka vierii katseen mukana ikkunasta kirkkaan siniselle taivaalle, jossa pilvet, aurinko, tuuli ja sade jatkaa tehtäviään ihan niin kuin ennenkin. Yhtä tietämätön kuin tämä rakas kissa on tuokin muotoaan hakeva pilvi, joka tekee matkaansa lempeänä lampaana auringon eteen. Mä otan kissasta kuvia ja videoita ja jaan ne muille sosiaalisessa mediassa. Ja joku muukin jostain olisi koskaan uskonut, on tehnyt juuri samoin. Me ollaan lähempänä toisiamme, vaikka ollaan erillään, jopa eri puolilla maailmaa. Jossain kohtaa huomaan kissan silittämisen muuttuneen automaatioksi. Ajatukset on jo muualla enkä keskity kissaan. Tässä mä makoilen, Onnenkissa-romaanin päähenkilö makoilee kuolleen miehen asennossaan. Antiikin filosofit makoili tohtori Holvaksen puheiden mukaan plataanien katveessa. Niin, samalla kun orjat huolehti, että kaikki muu luistaa. Ne plataanit oli kuulemma suuria puita, joiden lehdet muistutti vaahteralehtiä. Niitä, joiden muutoksia mä seuraan ikkunani edessä. Se tuntuu radikaalilta, vaahteran tarkkailu. Mietin, kuinka monta vaihtoehtoista sävyä joutenoloon on liitetty menneessä ja nykyisyydessä. Filosofi Juha T. Hakalan mukaan joutilaisuus voi koitua meidän parhaaksi ja jopa voimaannuttaa, jos se on meidän oma valinta. Mutta toisaalta, jos me ollaan siihen pakotettuja, vaikkapa työttömänä, se voi jopa sairastuttaa meidät. Marvin ei vitalisoi mun ajattelua, kuten tohtori Holvasta imurointi. Marvin on vienyt mun mahdollisuuden toimeliaaseen joutilaisuuteen, puuhasteluun, jonka avulla mahdollisesti päätyisin kuin vahingossa pulppuamaan ideoita. No-go zone or barrier tape detected. Move the main unit away and restart. Marvin on yrittänyt äänistä päätellen imeä sisuksiinsa jotain liian isoa. Kyyristyn sängyn alle, edes tässä tapauksessa, ja löydän pinnin, joka on irronnut mun hiuksista, kun olen heiluttanut päätä tanssiessani viime viikkoisissa etäbileissä ja laittanut olohuoneeseen välkkyvät valot. Ehkä silloin joku vastapäisessä talossa huomasi, kuinka yksi ikkuna vuodatti hämärien ikkunarivien joukkoon värejä, elämää ja unohdusta. Ehkä hiuspinni robottiimurissa on oman elämäni vastine takaikkunassa povatulle katastrofille. Näiden maailmankolkkien, olosuhteiden, pienen pieni katastrofi. Going back to the dock. Kiitos Marvin. Couldn't return to the starting point.